Moj Toma, priđi mi na kraju evo i tvog trenutka. Evo pred tobom stojim sad. Sad smiješ, Toma, smiješ sad. Dotakni hrabro moje rane. Dotakni istinu u njima. U duši odavno ti već znaš, nastupilo je novo vrijeme i avantura čeka te. Gdje god da pošaljem te, znaj, na lica vratit će se osmijeh, jer ovaj svijet je žedan Boga živoga.
Gospodin tvoj. A sada želim te, tvoj um i dušu, tvoje srce. Želim da pođeš mojim putem. Gdje god me budeš slijedio, zapalit ću s tobom svoje nebo. I uvijek s tobom bit ću ja. Gospodin moj.
Ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vama. Iz poslanice apostola Pavla Filipljanima. Ali što mi god bijaše dobitak, to poradi Krista smatram gubitkom. Što više, čak sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijega, zbog spoznanja Isusa Krista, gospodina mojega, rade kojega se izgubih i otpadom smatram, da Krista steknem i u njemu se nađem, ne svojom pravednošću, onom od zakona, nego pravednošću po vjeri u Krista, onom od Boga, na vjeri utemeljenoj, da upoznam njega i snagu uskrsnuća njegova i zajedništvo u patnjama njegovim, ne bih li kako suobličen smrti njegovoj prispio k uskrsnuću od mrtvih. Boži putovi doista nisu naši putovi. Njegovi planovi, ideje, namjere niti na koji način ne mogu se uspoređivati s našima. Tijekom duhovnih vježbi mogli smo se u to višestruko osvjedočiti, a u vazmenom događaju imamo još jedan nepobitan dokaz toj tvrdnji. Prvi susret koji uskrsnuli ima u evanđeljima je susret s jednom velikom grešnicom, bivšom prostitutkom. Zanimljiva je ova dinamika duhovnih vježbi. Nakon ukazanja bezgrešnoj djevici Mariji, kako smo razmatrali u prethodnom razmatranju, uskrsnuli susreće grešnicu Mariju Magdalenu. Ali to više nije ona ista žena kao što je bila tijekom svoga grešnog života, dok se bavila svojim nečasnim zanimanjem. To je obraćenica, žena koja toliko ljubi onoga koji je oslobodio demona i oprostio joj, da je spremna živjeti za gospodina, čak i nakon njegove smrti. Spremna je cijeli svoj život provesti u tome da dolazi do gospodinovog groba, da mu se klanja i pomazuje mu tijelo s miomirisima. Kao da joj nije bila dovoljna bol zbog muke i smrti ljubljenog učitelja, na uskršnje jutro na to se nadodaje bol i očaj, zbog toga jer nailazi na prazan grob i u njemu ne prepozne odmah znak uskrsnuća, nego nešto negativno krađu Isusova tijela. I ovdje dolazi na vidjelo ona tipična ljudska reakcija na tragediju u našem životu. Prvo vidimo čašu polupraznu, a ne polupunu. Tuga je u stanju da nam potpuno zasjeni dušu i um, pa kada nam se i dogodi nešto dobro u životu, mi nerijetko na to reagiramo sa sumnjom, gorčinom, žalošću. Ženo, zašto plačeš? Zašto ja nerijetko plačem, možda ne sa suzama, ali u mojoj nutrini? Zašto sam još uvijek žalostan nakon Kristova uskrsnuća? Zašto sam žalostan nakon što mi je oprostio grijehe? Zašto sam žalostan kad mi je pripravio stan na nebesima? Zašto sam žalostan kad mi je obećao dati silu odozgo, kad mi osigurava pobjedu dobra nad zlom? Uzeše moga gospodina i ne znam kamo ga staviše. Marija Magdalena je zbunjena, toliko ispunjena tugom i očem, da ne prepoznaje pred sobom uskrsnuloga, ne shvaća da je on u njezinoj blizini. To se nama zna događati da ne prepoznajemo gospodinovu blizinu upravo u trenucima najvećih gubitaka i tragedija, kada mislimo da su mi drugi ukrali moga gospodina ili da su mi ga ukrali moji grijesi, moja nevjera. Međutim, on nam je tada upravo najbliži i dolazi nas utješiti i dati nam snage po snazi svoga uskrsnuća. Mario, Rabuni, ne boj se, jer ja sam te otkupio, imenom sam te zazvao, ti si moj. Već prorok Izaija najavljuje ono što se događa u trenucima kad gospodin nekoga pozove imenom. Uskrsnuli izgovara Marijino ime s božanskom ljubavlju i to dovodi do konačnog Marijinog preobraženja i obraćenja i skida potpuno koprenu s njezinih očiju. Ona prepoznaje svoga učitelja, onoga koji je vodi stazama života i podučava je istinskim i vjerodostojnim istinama. Isus poučava Mariju da već život nije mjesto vječnog susreta s Bogom i zbog toga ona ga ne smije dulje držati za sebe, nego treba ići javiti drugim učenicima radosnu vijest uskrsnuća. Tako Marija Magdalena postaje apostolica apostola. Njezin život i obraćanje postaju primjerom koji mi moramo slijediti. Ne zadržavati naš pogled na prijašnjem grešnom životu, ne usredotočiti se na našu tugu, nesreće i poteškoće, nego promatrati uskrsnuloga i u njemu naći snage za ići dalje, unatoč svoj grozoti, čemeru i težini Velikoga petka. Stijena na kojoj ću sagraditi crkvu svoju. Ako ćemo biti iskreni sami sa sobom, priznati ćemo da mi nismo laki materijal za obrađivanje. Gospodin si mora dati dosta truda da bi od nas napravio nešto dovoljno čvrsto, kako bi na temelju toga mogao ostvarivati poslanje koje nam je namijenio i za koje nas je odabrao na ovoj zemlji. To narešto vrijedi za čovjeka koji je morao postati kamen temeljac buduće crkve. Za Petra se može reći mnogo toga, ali nikako da je već u početku bio ona stijena za koju Isus namijenio da bude glava apostolska, da svojim mučeništvom uspostavi apostolsku stolicu u vječnome gradu Rimu, da nasljednici takoga čovjeka, koji je praktično cijeli svoj život bio nestalen i prevrtljiv, budu sveti oci i vrhovni poglavari katoličke crkve. Ipak, uskrsnuli je uspio Petrov kukavičluk preobraziti u hrabrost, nestalnost u stabilnost, mekoću u čvrstinu. Evanđelje po Ivanu daje nam izvješće prema kojemu Marija Magdalena, nakon što je naišla na prazan grob, odlazi dojaviti Petru i Ivanu da je Kristovo tijelo odnešeno. Njih dvojica potrčaše do groba. Prvi stiže Ivan, ali ne ulazi u grob, nego to čini Petar. U ovome činu može se vidjeti kako karizmatska crkva, simbolizirana u Ivanu, je ona prva koja spoznaje gospodnje istine, ali prepušta prvenstvo hijerarhijskoj crkvi i time iskazuje poštivanje crkvenih autoriteta. Ivan je bio svjedok Petrova trostruka zatajenja, ali unatoč tome, vjeruje u Isusovo obećanje da će na takvome Petru biti sagrađena crkva. Iako je Ivan svjestan posebnih milosti koje on dobiva kao učenik kojega gospodin ljubi, ipak podvrgava se Petrovu prvenstvu. Jer oni još ne upoznaše pisma da Isus treba da ustane od mrtvih. Ivan skromno i iskreno priznaje da nisu razumjeli pisma. Nakon 3 godine druženja s Isusom, nisu razumjeli ni Isusovih riječi da će uskrsnuti. I ovdje primjećujemo kako stvarnost Kristove uskršnje pobjede teško sjeda u naše srce i dušu, ali tome se u neku ruku ne treba niti čuditi, jer je riječ o tajstvu koje mi ljudi ne možemo u potpunosti spoznati i shvatiti. Petrov vazmeni put nastavlja se i dalje. On će biti s drugim učenicima kada im se uskrsnuli konačno ukazuje, ali o tome kasnije. Ono što je za Petra u svim ovim događajima važnije je susret s gospodinom na Tiberijatskom jezeru, koji nam opisuje Ivan u svome evanđelju. Isus se vraća na mjesto gdje prvi put susreo Petra i gdje će ga opet pozvati da konačno ostavi svoje ribarsko zanimanje na jezeru, krene u svijet i postane ribarom ljudi. Za početak, Petar se pokušava vratiti svome starome životu i tako na određeni način zaboraviti svu bol i patnju Velikog petka, kao i vlastitu izdaju. Ali može li se tako nešto uopće zaboraviti? Naši grijesi, a posljedice njihove štetne posljedice za nas same i za druge, ne mogu se zanemariti, staviti pod tepih i nastaviti dalje sa životom kao da se ništa nije dogodilo. Krene Petar ribariti, ali ništa nije ulovio. On je zatajenjem svojega učitelja i gospodina prestao biti ribarom ljudi. Vratio se u svoj neplodni život u kojemu ne može biti blagoslova kada nema Boga, kada ostaju posljedice izdaje Boga. I u takvom čemernom raspoloženju dolazi uskrsnuli. Dječice, imate li što za prismok? Nemamo. Bacite mrežu na desnu stranu lađi, naći ćete. Baciše oni i više ne mogoše izvući od mnoštva riba. I opet prvi spoznaje Kristovu prisutnost ljubljeni učenik Ivan. A Petar je onaj koji prvi djeluje, skače u vodu i pliva prema gospodinu. Tijekom doručka više nema nikakve sumnje da je među učenicima uskrsnuli koji svakome od njih daje kruh i ribu. I tako ih nastavlja hraniti na način kako je to činio tijekom posljednje večere. Međutim, Petar još uvijek nije spokojan, a kako bi i mogao biti? Između njega i Isusa mora se obaviti jedan važan razgovor. Važan ne samo za Petra osobno, nego za budućnost cijele crkve. Šimune, sine Ivanov, ljubiš li me? Temelj crkve neće biti intelektualan, ekonomski, politički ili organizacijski, nego će biti izgrađena ljubavi Boga i čovjeka. Da, gospodine, ti znaš da te ljubim. Ovo je najiskrenije što ikada Petar izgovorio Isusu. Nema više napuhavanja, velikih svečanih i kičenih izjava. Sve što ostaje jest iskreno, volim te. Pasi jaganjce moje, pasi ovce moje. Unatoč svim Petrovim padovima, Isus mu i opet povjerava brigu za svoj narod, svoje stado. Na trostruku zataju, uskrsnuli odgovara trostrukim povjerenjem. Idi za mnom. Konačno je neopoziva zapovjed koje sad Petar ne može niti na koji način odoljeti. Na trostruku izdaju odgovara trostrukim kajanjem i opet nastavlja svoje životno hodočašće. Ovaj puta kao istinski ribar ljudi koji u uskršnjoj pobjedi našao snagu i milost i za svoju životnu pobjedu. Dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata. Ivan u svom evanđelju ovako započinje izvješće o Isusovom ukazanju učenicima. Oni su preplašeni. Osjećaju se i ponašaju kao ovce bez pastira, potpuno obezglavljeni, kao teško poražena vojska koja se podvije na repa, povlači i napušta bojno polje. Ne sliči li i crkva danas pomalo tome? Nismo li i mi u duhovnom stanju straha, tjeskobe, nemira pred neizvjesnom budućnošću? Skandali i sablazan koji nas potresaju, manjak duhovnih zvanja, opadanje broja vjernika, raširena liberalizacija i sekularizacija koja se uvukla i u naše katoličke redove, i mogli bi tako nastaviti nabrajati još dugo vremena, sve to više nego logičan razlog čemera i sivila, koji se nerijetko osjeća u našem životu i odražava na naše svjedočenje i navještanje radosne vijesti. Ponekad imate dojam da smo ostali na velikom petku i da ne živimo ne samo u potpunosti, nego čak niti u dovoljnoj mjeri istinu uskrsnuća Gospodnjeg od mrtvih. A kako uskrsnuli na to odgovara? Dođe, stane u sredinu i jednostavno i opušteno kaže, kao da se netom vratio s neke kratke šetnjice. Mir vama. Na sve ono što je crkva prošla i prolazi u svojoj povijesti. Na sve ono što smo mi kao biskupije, župe ili molitvene zajednice prošli i prolazimo. Na sve ono što ja sam prošao i prolazim u mojoj osobnoj povijesti, gospodin jednostavno daje mir. Mir uskršnjeg jutra koji neće moći biti pomučen nikakvim nevoljama, poteškoćama, tragedijama, krizama. Uskrsnuli donosi mir koji jači od bilo kakvog nemira i kaosa, a s time nam povjerava i poslanje. Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas. Treba se nastaviti Isusovo dijelo spasenja i što više duša pridobiti za Krista, jer još uvijek je mnogo onih koji ne vjeruju u njega i u njegovo uskrsnuće od mrtvih. Da bi naše poslanje bilo ostvarivo, mi imamo potrebu za braniteljem i tješiteljem, a to će biti treća božanska osoba koju nam daje Gospodin, posebno na pedesetnicu, kada se rađa crkva kao zajednica onih koji će navještati radosnu vijest. Po snazi Duha Svetoga, kojega smo zazivali tijekom duhovnih vježbi, kako bi nas podržao u našem traženju Boga i njegovog lica, moguće je da mir Kristov zaživi u korijeni se u našim srcima i tako nam bude izvor snage i milosti za naš život. Uskrs ne znači izostanak sumnji, strahova i tjeskoba, kako možemo vidjeti u Isusovim sljedbenicima, ali bez sumnje znači konačnu i neodvojivu prisutnost uskrsnuloga i njegove snage i milosti u našem životu. I zbog toga, draga braćo i sestre, krenimo s novim poletom i energijom po svem svijetu, propovjedajući evanđelje svemu stvorenju, jer uskrsnuli pobjednik, Gospodin Isus Krist, je s nama u sve dane do svršetka svijeta. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego nas izbavi od zla. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Ježiš.